Hospodine, nech je Tvoja milosť nad nami, tak ako na Teba očakávame. Amen. Skloňme sa pred Hospodinom a pomodlíme sa. Milostivý Pane a Bože náš, ďakujeme Ti, že dnes môžeme oslavovať Tvoje meno a radovať sa zo spoločenstva Tvojich veriacich, tu i všade, kde sa v Tvojom mene s čistým srdcom a úprimnou túžbou po Tebe schádzajú. Ďakujeme Ti, že sa o nás staráš a zahŕňaš nás mnohorakým svojim milosrdenstvom. Chceme Ti vyjadriť našu úprimnú vďaku a vyznať Ti, že Ty si našou jedinou záštitou a iba v Tebe chceme dúfať. Vážime si Tvoju lásku k nám a chceme byť k Tebe verní. Radujeme sa aj z toho, že môžeme vedieť, náš život je v Tvojich rukách v bezpečí, aj na šírom mori a v zovretí vln, a Ty nás chrániš slobodou svojej lásky. Vieme však, Pane a Bože náš, že naša vernosť a láska k Tebe je veľmi krehká. Bojíme sa pokušení alebo skúšok, ktoré by mohli nalomiť našu vieru a obrať nás o radosť z obecenstva s Tebou. Vieme, že hriech číha pred dvermi a môže nás hocikedy zdolať. Odpusť nám, ak sa tak stalo aj v uplynulých dňoch. Teraz v tichosti a modlitbe pred Tvojou tvárou ľutujeme, že padáme, že máme malú vieru. Odpusť nám naše previnenia a naše nedostatky. Pomôž nám teraz počuť Tvoje slovo, chápať ho správne a čerpať z neho silu a vieru pre hodnoverný život. Daruj nám svojho Ducha Svätého, aby osvietil naše mysle a pripravil naše srdcia na pokorné počúvanie Tvojej nebeskej zvesti. Pre Tvoje meno prosíme, vypočuj nás. Amen. Milí bratia, milé sestry, text, ktorý som pripravil a o ktorom chcem vydať svedectvo, je zapísaný už v prečítanom oddieli, a teda v Skutkoch apoštolských, v 27. kapitole, a chcem zdôrazniť zvlášť verš 25. Mužovia, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Toľko je slov Písma Svätého. Milí bratia, milé sestry, dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval bratovi farárovi, že som dostal pozvanie byť hostujúcim kazateľom teraz a vydať pred vami svedectvo o mojej viere a o tom, ako ja poznávam písmo a čo všetko v ňom vidím a ako spájam život práve so zvesťou písma. Chodím medzi vás a keď môžem, som tu rád, lebo tu počúvam živé slovo Božie a to ma vždy veľmi duchovne inšpiruje. A tak teraz, keď sa pozrieme do písma, môžeme sa zamyslieť, čo nám hovorí. Niektorí ľudia si myslia, že Biblia je najkrajšia kniha na svete. Veď čo je krajšie, ako čítať, ako Pán Ježiš miloval, pomáhal, uzdravoval a nakoniec aj seba nezištne pre nás obetoval. Iste sú to všetko pekné príbehy zo života Pána Ježiša a v tomto zmysle Biblia je veľmi peknou knihou, skutočne. Ale hneď dodajme, že je knihou veľmi reálnou. Lebo Písmo Sväté nehovorí len o pekných príbehoch. Hovorí aj o ťažkých príbehoch, ba aj o strachu, o smútku, o bolesti, o našich zlyhaniach a hovorí aj o katastrofách. Stalo sa už dávnejšie, pred niekoľkými mesiacmi, že apoštol Pavel bol obžalovaný Židmi, že údajne agituje proti Rímu a rozvracia rímsku ríšu, lebo hlása takého kráľa, ktorý vstal z mŕtvych a má sa stať panovníkom celého sveta. Okrem toho znevažuje jeruzalemský chrám a nabáda k neúcte voči náboženskej a národnej tradícii otcov. Židia ho za to chceli zlikvidovať, a len o vlások ušiel pomste a smrti zo strany Židov. Preto ako rímsky občan sa odvolal na ochranu cisára. Rímskymi vojakmi bol zajatý, ale aj chránený, aby mu sfanatizovaní Židia neublížili. Keďže sa odvolal na cisára ako rímskeho občana, na štátne trovy ho teraz vezú loďou do Ríma, tam sa má rozhodnúť o jeho osude. Loď, na ktorej sa plavili, bola nadmieru veľká a teda zdalo sa, že aj bezpečná. Ľudia si niekedy myslia, že veľké veci a to, čo je okolo nich, im zaručí bezpečnosť. Ale veľmi ľahko sa zvrtne náš osud a zistíme, že naša bezpečnosť tkvie niekde inde. A tak aj táto loď síce mohla prevážať viac než 300 ľudí a obrovský náklad, zvlášť obilie a iný tovar, ale zistí sa, že práve to, že bola príliš ťažká a bezpečná, bude im na hrozbu. Počas plavdy nečakane nastane búrka. Zadul vietor Euraklion, severovýchodný vietor, ktorý, ako poznáme, bol to krútiaci vietor. Veľké vlny hádžu loď sem a tam a na mori nastala tma, keďže kvôli mrakom sa stratilo aj slnko a hviezdy. Na lodi vznikne strach a panika, zvlášť keď sa ozrejmí, že by sa loď mohla aj potopiť. Preto povyhadzujú z lode všetko zbytočné, výbavu lode, náradia a aj náklad, obilie. Keďže tento stav trvá už skoro 2 týždne, ľudia na lodi strácajú nádej na záchranu. Ale na lodi vznikne aj iný rozruch. Námorníci chceli v noci v člne ujsť, aby zachránili len seba. A potom vojaci chceli pozabíjať všetkých väzňov, ktorí mali deportovať do Ríma, lebo sa báli, že pri stroskotaní títo vlastne väzni poutekajú. A situácia sa strašne vypela. Naraz niekoľko a viacero ťažkých momentov, čo ešte viac sťažuje nešťastie týchto ľudí. Že problémy, keď vznikajú v živote, obyčajne nevznikajú len po jednom a postupne, ale niekedy prichádzajú spolu a je to drvivé zvládať to a odolať tomu. Napriek veľmi nepriaznivej situácii však Pavel nezúfa. Povzbudzuje cestujúcich na lodi. Keďže má pevnú vieru a pozná svojho pána, zachoval si reálny pohľad na situáciu a tak vidí nielen nebezpečenstvo kvôli búrke, ale aj blízkosť pána, ktorý zachová jeho a aj všetkých ľudí na lodi. Tento objektívny pohľad a triezvosť viery pri posudzovaní dramatickej situácie chýba mnohým ľuďom a preto prepadajú strachu a veľmi skoro spanikária. Samozrejme, tu nemôžeme nič zľahčovať. Situácia je skutočne vážna. Ľudia sú v životnom ohrození, povedali by sme, je na mieste sa báť. Ale len strachom si nepomôžeme. Ako riešiť takúto situáciu? Boh netrestá ľudí, pretože sa boja. Len ich môže napomínať a povzbudzovať, aby sa nebáli, ale verili v jeho zachraňujúcu lásku. takýchto situáciách je to vonkajší a vnútorný zápas. Zápas s vlnami na mori a zápas s vlnami strašidelných alebo šalených myšlienok, ktoré víria v hlave človeka práve v nebezpečí. Napríklad často môžeme čítať v knihe Žalmov o ľuďoch, ktorí majú strach z morských vln a z hĺbky mora. Jonášov príbeh hovorí tiež o tom, ako sa ľudia s ním báli v búrke na mori. Je viac príbehov aj o tom, ako sme aj čítali dnes, ako Ježiš a jeho učeníci boli v ohrození na rozbúrenom mori. A z tzv. Morských príbehov vieme, že nie každý musel alebo mohol prežiť takúto búrku. Vieme, že veľkými lodiármi v antike boli Gréci. Mnoho z nich zahynulo na mori. Pre takýchto ľudí pripravili potom na brehu mora kenotafy, teda prázdne hroby, kde postavili náhrobný kameň a napísali na ne nápisy o smrti námorníkov na mori. Tam chodili príbuzní spomínať, nosili tam kvety a tak si pripomínali pamiatku svojich mŕtvych. V písme svätom nachádzame množstvo obrazov a symbolov, ktorými sa vyjadruje život kresťana. Napríklad, hovorí sa, že človek putuje, že má životnú púť a tí, ktorí s ním putujú, tvoria spoločenstvo pútnikov. Niekde zase, kto má ťažkosti, sa brodí životom. Iný zase ako vojak Ježiša Krista bojuje boj viery a preto sa potrebuje vyzbrojiť duchovnými zbraňami. Takýchto pekných prirovnaní je niekoľko. A medzi nimi je aj prirovnanie, že život kresťana je ako plavba loďou. K tomu sa veľmi dobre hodia ďalšie symbolické obrazy, ktoré túto plavbu sprevádzajú, ako napríklad búrka na mori, búrka v živote. Vlny sa vzdúvajú, alebo smrť vo vlnách, keď sa vlny prevalia cez hlavu človeka. Alebo že prídu víry, ktoré môžu stiahnuť človeka do tmavých hĺbok. Ježiš má stáť pri kormidle života. Alebo vietor fúka do plachiet. Či nabehnúť na pličinu, znamená s loďou uviaznúť a že tým sa život zablokuje. Niekto hovorí, že moja loď stroskotala, narazila na skaly a aj človek sa označuje ako stroskotanec života. Niekto sa zrútil alebo skrachoval. A tiež je veľmi pekný obraz kotva ako výraz istoty, kotva viery. Je teda, ako som spomenul, mnoho takýchto vyjadrení, ktoré veľmi pekne, obrazne, ale výstižne vyjadrujú to spojenie s cestou loďou a s cestou na mori. A dosť veľa takýchto symbolov užívame na prirovnanie nášho života k plavbe. A iste každý symbol vyjadruje určitú charakteristiku, aj keď niekedy len časovú, lebo tým sa vyjadruje určitá skutočnosť, momentálna skutočnosť nášho života. Ale priznajme si, že búrky nemáme radi. Zbavujú nás komfortu a prinášajú nám akýsi nútený chod. Nedeje sa to, čo chceme a čo je nám príjemné, ale to, čo nás ľaká, straší, zneisťuje a zarmucuje. V živote je mnoho takých situácií, ktoré nám pripomínajú búrku a my zisťujeme, že tieto okolnosti nevieme zmeniť. Veci sa dejú mimo nás. Ak by sme vzali doslova biblický text materiálne, tak tu môžeme myslieť napríklad na nešťastnú cestu autom dnes, alebo loďou, alebo aj lietadlom. Môže sa nám stať autonehoda, pád lietadla, zrážka vlaku, ale niečo jednoduchšie, povedzme pád z bicykla, pád na chodníku, poveternostné nešťastie, potopy, zemetrasenia. A to všetko, čo nás môže veľmi bolestivo zasiahnuť a rozvíri vody nášho života. Búrky sú však často aj v našom duchovnom živote. A tu sa na veci dívame viac menej spirituálne. Môžu to byť rôzne bolestivé udalosti, ako napríklad smrteľná, nevyliečiteľná choroba, smrť blízkeho človeka, choré, postihnuté alebo neposlušné deti, neporozumenie v rodine, nevera v manželstve, sklamanie v láske, strata zamestnania, podraz na pracovisku, ponižovanie v kolektíve, hádka so susedmi, naťahovačky s úradmi, diskriminácia v občianskom práve, očividné zneužívanie zo strany mocnejších a tak ďalej. Nie je div, že v takýchto búrkach strácame hlavu a niekedy aj vieru. V takomto stave sa nám zdá všetko čierne, beznádejné. Ale čítali sme u Lukáša, že aj ľudia okolo Pavla začali strácať všetku nádej na záchranu. Je to natoľko ľudské, ale aj smutné. Ešte dobre, že tam bol Pavel. Ale kto nám pomôže, kto nás poteší? Nuž, aj v otvorenej búrke je nádej na záchranu. Hovorí sa, že kto sa chce naučiť plávať, musí ísť do vody. To platí aj o veriacich ľuďoch a aj o Ježišových učeníkoch. Iba na otvorenom mori zistí človek, čo je to búrka. Iba tam sa naučí človek dvíhať ruky k nebesiam, lebo nikde inde okolo seba pevného bodu nenájde. Keď som ako farár navštevoval nemocných v nemocniciach, zvykol som im vravieť, keď som videl, ako načiahli ruku a sa dvíhali, pretože nad hlavou mali určitú tyč. Zvykol som im hovoriť, aby natiahli sa ešte viac, aby mohli chytiť ruku Ježišovu, kto sa k ním skláňa. To je tiež skúška života, že prečo ma Boh postavil aj tam do takéhoto stavu, aj na nemocničnú posteľ. Nie náhodou máme v evanjeliách viacero príbehov a variantov o tom, ako učeníci cestovali s Ježišom po mori a Ježiš ako utíšil more a učeníkov nabádal k viere. Aj Pavel upokojuje svojich spolucestovateľov na lodi. Mužovia, bratia, neklesajte na duchu. Verím Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. To znamenalo, že dúfajte, že všetci sa zachránime. Sám mi ukázal príklad, keď začal jesť, že to myslí vážne. A myslím si, že hlavná zvesť našej dnešnej kázne je práve v tom, čo hovorí Pavel. Bratia, neklesajme na duchu, ale verme Bohu. Veď preto prišiel aj Pán Ježíš, aby nás zachránil a on je Soter, čo nie náhodou je jeho titul takto označený. Soter znamená zachránca, spasiteľ. Preto existuje pre nás nádej aj v búrke života a bude našim zachráncom aj v tej poslednej búrke, keď budeme bojovať so smrťou a budeme odchádzať zo života. Verme tomu. Niekedy v žiali či v bôli sa smutne pýtame, prečo existujú búrky. Nuž, búrky existujú preto, aby sme videli a uvedomili si viacero vecí. Búrke sa môžeme chytiť len Božej ruky. Inej pomocnej ruky skutočne niet. To si musíme uvedomiť. V búrke človek zistí, aké labilné krehké je jeho zdravie a aj jeho šťastie. V búrke môžeme vidieť aj to, aký pominuteľný je náš život a ako rýchlo sa môžu zvrtnúť okolnosti života. Podľa Pavla a podľa našho príbehu vidíme, že v búrke je treba vyhodiť niekoľko zbytočných vecí z lode života. Je treba si uvedomiť, že sú veci neužitočné, ktoré sú nám len na záťaž. V búrke zistíme, že sme odkázaní aj na pomoc iných, že sa nebojíme búrky len my sami, ale aj iní a že aj iným treba pomáhať. V búrke ukážu ľudia svoju pravú tvár. Videli sme to pri námorníkoch alebo pri vojakoch. Niekto ukáže svoju tvár, tú pravú, že má tvár láskavú, dobrotivú, ale tam sa ukáže aj tvár chamtivá, zákerná. V búrke sa človek stáva, myslím si, sám k sebe úprimným, keď vidí nebezpečie a keď vidí, že už všetko sa hrá len na jednu kartu. Ide o záchranu. Tam už nie je dôvod sa pretvarovať. V búrke si človek uvedomí aj svoje pochybenia, svoje podvody, prípadne sa mu sprítomnia a jeho falošné zámery. V búrke človek nemôže sa rozhazovať, ale musí nájsť súlad s vlnami, lebo búrka odhaluje človeka. V búrke človek nemôže si myslieť, že sám sa zachráni. Je treba stiahnuť veľké plachty. Ja to nazývam vzdať sa pýchy a sebavedomia. To v búrke nepomôže. V búrke je treba hľadať a dívať sa, povedzme, na maják, kde je záchranný breh a odkiaľ prichádza svetlo. V búrke treba vedieť, že vietor ženie loď vlnami vždy k brehu. Aj keď sa nám zdá, že nás to točí v tom víri vln, ale skutočne každý výchor ženie vlny k brehu. V búrke prichádzajú vlny vždy v cykloch. Raz hore, raz dole. To si tiež treba uvedomiť. A v búrke vlny poobracajú loď a ukážu jej obnažený trup. Odhalia aj takú jej stránku, ktorú ináč nie je možné vidieť. Len vtedy, keď príde výchor. Koľko takýchto povahových a iných vecí môžeme odhaliť v sebe a v iných práve počas búrok. No už na záver si uvedomme, že do nášho života búrka neprichádza preto, aby nás zničila alebo urobila neveriacimi, ale preto, aby sme v nej konečne získali takú skúsenosť a nádej, ktorej jediným základom bude Pán Ježiš Kristus. Ako to povedal aj Pavel, mužovia, bratia, neklesajte na duchu. Verím Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Verme Bohu, že nás zachráni. A verme Bohu, že nás zachráni v búrkach nášho života teraz, života časného a aj vo večnosti. Nech toto je pravdou a skutočnosťou aj v našom živote. Prajem to vám, aj sebe, z celého srdca. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za zvesť, že ty si s nami aj v búrkach života. Ďakujeme, že s úprimným záujmom a zachraňujúcou láskou pristupuješ ku každému z nás. Sme ti vďační, že všetko riadiš vo svete aj v našom živote tak, aby sme raz došli do večného cieľa, do tvojho bezpečného prístavu. Prosíme, odpusť nám, ak v búrkach života sa bojíme a nedôverujeme ti. Alebo ak ti máme za zlé, prečo nás pokúšaš a vedieš do kritických situácií, kde je nám ťažké obstáť. Aspoň si to tak myslíme. Vyznávame ti s ľútosťou, že máme malú vieru, ale o to väčší strach, že v búrkach zostaneme sami a že stroskotáme. Nauč nás veriť ti, že ty nás zachrániš a že aj Pána Ježiša Krista si poslal na našu záchranu. Chyť sa teda kormidla našej loďky a upevni kotvu našej viery, aby sme mohli obstáť aj v tých najťažších búrkach života a mohli raz dôjsť k tvojmu brehu, do tvojho nebeského prístavu. Pomôž nám odolávať vlnám, ktoré sa chcú cez nás prevaliť. Svojou ochranou zostávaj s nami a stíš rozbúrené more nášho života, aby sme mohli žiť v pokoji, v láske a v bezpečí a mohli radosne oslavovať tvoje sväté meno. Potom skutočne túžime. V pokore a v seba ponížení ťa prosíme, pre tvoje meno vypočuj nás. Amen.